Doma par samita jeb kopīga pasākuma rīkošanu starp Eiropas Savienības valstu līderiem un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pagaidām ir atlikta. Tā vakar vakarā nolēmuši 27 Eiropas Savienības dalību valstu līderi. Baltkrievijas opozīcijas žurnālistam Romānam Protasevičam piemērots mājas arests. To raid organizācijai BBC atklājas Protaseviča tēvs. Arī Protaseviča draudzenei Krievijas pilsonei Sofijai Sapegu, kuru aizturēja reizē ar viņu, piemērots mājas arests. Abiem gan izvirzītās apsūdzības par masu nekārtību organizēšanu nav atceltas. Protaseviču un viņa draudzeni Lukašenko režīma varas iestādes aizturēja piespiedu kārtā nosēdinot lidmašīnu Minskā. Šodien stājušās spēkā Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrieviju. Lukašenko režīmu soda par nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu sāsināšanu, represijām pret opozīciju un žurnālistiem, kā arī par Rainera lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā. Viesuļvētrā Čehijā vakar gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, simtiem ievainoti. Viesuļvētra izveidojās vakar vakarā, kad visu valsti skāra spēcīgi pērkona negaisi. Viesuļvētra nodarījusi lielus postījumus 7 pilsētās un ciematos. Sagrautas veselas ēkas, apgāztas automašīnas, ar saknēm izrauti koki, bojātas elektroapgādes līnijas. Viesuļvētru pavadīja krusa, vietām krusa bijusi tenisa bumbiņas lielumā. ASV Surfsaidā uz ziemeļiem no Miami daļai sabrukusi 12 stāvu ēka. Bojā gājuši vismaz 4 cilvēki, bet 156 uzskata par pazudušiem. Vairāki 10 cilvēki izvilkti no drupām. Glābēji turpina meklēt izdzīvojušos. Ķīnā šodien noticis ugunsgrēks kādā cīņas mākslas skolā. Bojā gājuši 18 cilvēki un vēl 16 ievainoti. Lielākā daļa upuru ir bērni un pusauģi. Ugunsgrēks izcēlies šorīt, kas to izraisīs, pagaidām nav zināms. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 20 inficēšanās ar COVID-19 gadījumi. Viens saslimušais mīris. Veikti nepilni 2400 testi. Pozitīvi bijuši 0,8%. Igaunijā reģistrēti 10 inficētie, mirušo nav. Lietuvā vēl 18 saslimušie ar COVID-19, bet 3 saslimušie miruši. Latvijā vakar iespēja sapotēties ģimenes ārstu praksēs izmantojuši 55 cilvēki. Lielākajai daļai bija vajadzīga otrā deva. Citas vakcinācijas iespējas vakar nebija pieejamas. Kopumā Latvijā pirmo poti saņēmuši 31,3%, bet abas 26,6% iedzīvotāju. Šodien pēc svētku brīvdienām darba atsākuši un sestdien un svētdien turpinās lielie vakcinācijas centri un lielveikalos ierīkotie vakcinācijas punkti. Pieraksts uz vakcināciju liela mēroga vakcinācijas centros notiek Mana vakcīna LV un zvanot uz 89 89. Eiropas Savienība vēlas līdz jūnija beigām vakcinēt pret COVID-19 60% pieaugušo vismaz ar vienu devu. Tā pavēstījusi Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Ja tas izdosies saskaņā ar prognozēm, Eiropas Savienība līdz jūlija beigām varēšot sasniegt mērķi pilnībā vai daļēji vakcinēt 70% pieaugušo. Līdzīgs mērķis bija arī ASV, bet Baltais nams paziņojis, ka to nevarēs izpildīt. Krievijas vakcīnas Sputnik V pētījumos piedalīsies aptuveni 300 bērni un pusauģi no 12 līdz 17 gadu vecumam. Kad sāksies vakcīnas klīniskie izmēģinājumi ar bērnu un pusauģu piedalīšanos, pagaidām neziņo. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, dažviet līs stipri, austrumos nakts pirmajā pusē arī pērkona negaiss, iespējama krusa. Lēns vējš, negaiss laikā vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-20 grādi. Rīt vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 22-27, vietām piekrastē 21-22 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, nakts otrajā pusē īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 18-20, rīt dienā 23-25 grādi, laika prognoze otrā.